Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sunnah ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukhari Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku mengikuti, yakni mengambil langkah seperti umat-umat yang sebelum ini, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Semakna dengan itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumu. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa al-Nasara. Qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti langkah, amalan, perbuatan umat-umat sebelum kalian, kalian tiru sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau seandainya pun mereka masuk lubang dhab, binatang dhab, kalian pun akan mengikuti. Mereka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasara? Maka Rasul katakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis di Bukhari dan Muslim. Tadi hadis Abu Hurairah di Bukhari. Para ulama sebutkan makna dari ini, kata At-Tibi rahimahullah, kenapa Rasulullah sebutkan kalau mereka memasuki lubang dhab, kalian pun akan mengikuti masuk. Dhab ma'ruf, binatang yang tinggal hidup di gurun, di pasir, dan biasa menggali liang, lubang untuk tempat tinggalnya, di situ dia bertelur dan beranak pinak. Ma'ruf, lubang itu pula kemudian dihuni, tempat juga dipakai persembunyian ular dan kalajengking, binatang yang berbisa, berbahaya, bisa mematikan, sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka lakukan sesuatu yang berbahaya sekalipun, yang bisa mencelakai dan bisa berujung kematian, kehancuran, tetap saja kalian mengikutinya. Tidak peduli kalaupun itu memadorotkan dan merugikan kalian. Atau makna yang kedua kata At-Tibi, biasanya setelah dhab membuat liang lubang tempat tinggalnya, kemudian itu akan dimasuki ular, kemudian ular itu mengusir dhab, si pemilik lubang, untuk kemudian itu menjadi tempat hunian dia. Dan seperti itu seringnya ular, sehingga di Arab sampai dikatakan azlam minal hayyah, orang itu lebih zalim dari ular. Bayangkan dhab yang susah payah bikin lubang, setelah jadi ular datang tinggal menghuninya dan mengusir pemilik lubang itu yang susah payah membuatnya. Makna yang kedua ini berarti serupa, dekat dengan yang pertama, bahwa kedzaliman yang sangat sekalipun, bentuk kedzaliman yang besar, yang berat, jika itu dilakukan oleh umat-umat sebelum ini, umat ini pun ikut melakukannya, meniru kedzaliman-kedzaliman besar yang mereka perbuat. Wa an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qaal, dari hadis Abu Waqid Al-Laythi berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufr. Kami keluar bersama Rasulullah sallam ke Hunain dalam keadaan kami masih baru meninggalkan kekufuran. Ini baru Islamnya. Walil musyrikin sidrah ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Musyrikin saat itu memiliki pohon, di situ mereka berhenti ini berdoa, memohon ini itu, musyrikin. Di pohon itu pula mereka gantungkan senjata-senjata mereka, ini pedangnya, tombak, panah, dengan keyakinan akan mendapat kekuatan, mendapat kemenangan, melalap berkah dari pohon keramat ini. Dan pohon itu dinamakan Dhatu Anwat. Famararna bisidrah, maka kemudian kami pun melewati suatu pohon. Setelah itu fakulna, maka kami sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan juga untuk kita pohon ini dhatu anwat sebagaimana mereka musyrikin punya dhatu anwat. Yani kami pun menggantungkan senjata-senjata di sini supaya juga menang, kuat menghadapi musuh, musyrikin, kufar. Faqala, maka Rasulullah sebutkan, Allahu Akbar, inna hassunan. Allahu Akbar, sungguh ini adalah sunnah yang pasti akan diikuti oleh umat ini dari kebiasaan umat sebelumnya. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa. Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah ucapkan perkataan yang sama diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikan untuk kami Tuhan. Pernyataan Bani Israel kepada Musa. Jadikan untuk kami sesembahan Tuhan sebagaimana mereka Fir'aun dan yang bersamanya punya Tuhan-Tuhan yang banyak, punya sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa katakan, sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Latar kabunna sanana mangkana qablakum. Rasulullah kemudian katakan, sungguh kalian akan mengikuti jejak amalan umat-umat sebelum kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis Abu Waqid mengajarkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan tauhid, dakwah tauhid di atas segalanya. Sangat beliau tanamkan tauhid ini di jiwa para sahabatnya. Betapa sangat Rasulullah SAW juga menjaga umatnya dari berbagai bentuk kemusyrikan dan mukaddimah-mukaddimahnya serta segala yang mengarah ke sana. Diingkari oleh Rasul, dicegah, dijaga umat dari itu semua. Terbukti di dalam hadis, para ulama sebutkan beberapa bukti yang tersebutkan dalam riwayat. Yang pertama, saat itu yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam hudatha ahad bikufur, orang-orang yang baru meninggalkan kekufuran, yakni mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Artinya ini tidak menjadi udzur bagi mereka untuk kemudian Rasul diam atau membiarkan mereka dalam ucapannya, bikinkan buat kami juga Zatu Anwat, menggantungkan senjata-senjata di situ seperti musyrikin, niru. Lah, Rasul enggak diam dan tidak menjadikan itu udzur. Keras Rasul mengingkari, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israel li Musa. Ucapan kalian ini sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Marah Rasulullah. Sekali lagi dalam keadaan mereka baru ninggalkan kekufuran. Enggak kemudian misalnya dijadikan alasan mereka mu'allaf baru masuk Islam. biarkan dulu Les, enggak usah diingkari. Nanti lari dari dakwah ini. Nanti mereka begini, lah diingkari keras oleh Rasulullah. Satu, ditanamkan tauhid pada jiwa mereka, dijaga sedemikian rupa dari kemusyrikan dan segala wasilahnya. Yang kedua, bahwa masa adalah masa peperangan. Makanya mereka minta senjata ini karena yang dihadapi adalah peperangan. Yang perang tentunya orang butuh solidaritas, menggalang kekuatan, banyaknya tambahan personil, jumlah dibutuhkan. Itu pula tidak menjadi penghalang bagi Rasulullah SAW untuk menyampaikan al-haq, mengajarkan tauhid, memerangi kemusyrikan. Enggak kemudian dikatakan misalnya ini situasi perang genting, kita butuh personil, kita butuh ini. Ada yang gini-gini, biarkan dululah. Yang penting jumlah kita enggak berkurang, yang penting enggak. Tetap Rasul sampaikan, walaupun di posisi perang sekalipun. Tidak seperti para juhala yang dengan alasan persatuan, dengan alasan ini itu, mereka diam dari tauhid, tidak mengingkari syirik, tidak mengingkari bid'ah, dengan dalih umat ini butuh persatuan, umat ini butuh solidaritas. Yang ketiga, adanya perbedaan jauh antara mereka ini, mu'allaf dari para sahabat, dengan Bani Israel yang bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Bani Israel, umat yang kita tahu, ganggu kepada nabinya, mempermainkan rasulnya, memperolok-olokkan, dan mereka jadikan itu permainan, nggak ada seriusnya. Diajak perang pun mereka katakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun, wahai Musa, berangkat saja kamu bersama Rabbmu berdua, kita tunggu di sini. Nanti kalau menang, kalau ini, ya kita terus mengikuti kamu. Ini Bani Israel. Kita tahu banyaklah kisah tentang bagaimana kurang ajarnya dan biadabnya Bani Israel terhadap Rasulnya. Jauh beda dengan mereka, para sahabat ini. Walaupun mereka baru Islamnya, tapi mereka orang yang sungguh-sungguh ingin berjuang demi Islam. Mereka siap berperang, mengawal Rasul dan dakwahnya. Tujuan mereka kejayaan Islam. Tujuan mereka minta Dzatu Anwat tadi, ngantungkan senjata di situ juga, agar menang Islam ini menghadapi musuh-musuhnya kufar. Mereka perang serius, sungguh-sungguh. Nyawa, darah jadi taruhan mereka. Kan beda antara dua kelompok ini, antara Bani Israel dengan yang mu'alaf dari para sahabat di zaman itu. Jauh berbeda. Ini orang-orang yang serius, sungguh-sungguh, berkorban jiwa raga hartanya untuk dakwah, membela Rasulullah SAW. Tidak seperti Bani Israel. Sekali lagi, itu pun tidak menjadi penghalang bagi Rasul untuk menyampaikan al-haq, untuk memerangi segala bentuk madzahir syirkiyah, segala yang berbau kemusyrikan. Artinya enggak jadi udzur misalnya bagi Rasul. Yes, mereka niatnya kan baik, mereka tujuannya kan untuk kejayaan Islam, untuk menang menghadapi kufar. Biarkan saja. Wong tujuannya untuk Islam, bukan untuk yang main-main, bukan orang yang memperolok-olokkan agama. Tujuan mereka mulia, bagus. Enggak, Rasul enggak biarkan. Tetap beliau ingkari keras. Allahu Akbar, inna hasunan kultum walladhi nafsi biyadika maqalat bani Israili Musa. Sama ucapan kalian, sama ucapan kalian, perhatikan, sama ucapan kalian seperti yang diucapkan bani Israil. Padahal beda jauh di antara keduanya, jauh berbeda. Yang keempat atau kelima, Rasul katakan, sama kalian telah berkata sama seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Itu ucapan Bani Israel kepada Musa, jadikan untuk kami Tuhan yang disembah, sesembahan, ilah, makhluk, sebagaimana mereka punya aliha. Mereka juga punya sesembahan, punya Tuhan yang dituhankan selain Allah. Yang diucapkan mereka para mualaf di saat itu, yang baru meninggalkan kekufuran, diriwayat ij'al lana dzati anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat, pohon yang digantung-gantung di situ senjatanya. Artinya mereka sebenarnya tidak jelas-jelas mengatakan misalnya, ya Rasulullah, jadikan untuk kami Tuhan, sesembahan sebagaimana musyrikin punya. Kalau Bani Israel kan jelas-jelas Bani Israel mengatakan, jadikan untuk kami Tuhan, buat Tuhan-Tuhan berhala ini kami sembah, kami tuhankan. Itu Bani Israel minta yang disembah, dituhankan selain Allah. Bukan itu yang diucapkan, lafadznya bukan itu yang diucapkan oleh para mu'allafah ini. Mereka cuman mengatakan dzatu anwat, pohon yang digantungkan di situ senjatanya. Mereka ngerti, tahu tidak ada Tuhan selain Allah yang mereka sembah, yang mereka ibadai. Mereka telah tinggalkan kemusyrikan yang sebelumnya mereka berada padanya, ibadah, nyembah kepada selain Allah. Tapi Rasul katakan, kalian telah ucapkan seperti apa yang diucapkan Bani Israel, sama. Ij'al lahum aliha, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tentunya itu lebih memukul, lebih membuat mereka sadar bahwa permintaan mereka itu batil. mengarah kepada kemusyrikan kepada Allah. Dari sekian sisi kita melihat dalam hadis ini betapa Rasul SAW sangat mementingkan penanaman tauhid, akidah di jiwa para sahabatnya. Betapa beliau menjaga mereka dari segala kemusyrikan dan wasilah-wasilah yang mengarah ke sana. Wa an Anasin wa ghairihi radhiyallahu anhum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Anas dan yang lain, bahwa Rasulullah bersabda, iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ila 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali yang satu. Satu kelompok yang selamat. Qalu man hiya? Qala al jamaah. Siapa mereka? Rasul jawab, al jamaah. Hadis Anas diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis-hadis ini Abu Hurairah, Abu Waqid, Anas menjelaskan kepada kita bahwa sunnatullah fi khalqih, bahwa umat ini akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh umat-umat sebelum ini yang telah kita ketahui pada sesi pertama pagi tadi. Penyakit yang ada pada setiap kaum sebelum ini, umat-umat terdahulu, yang karenanya mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, adalah ta'assub, fanatik. Dan itu artinya pasti fanatik itu pula, penyakit ini ada pada umat ini. Fanatik kepada batil, fanatik yang membuat mereka menolak al-haq, fanatik yang karenanya mereka yujadil bil batil, mendebat dengan batil, fanatik yang karenanya mereka mengkultuskan figur tokoh tertentu, kelompok tertentu, ajaran tertentu dan semisalnya, pasti ada terjadi di umat ini sebagaimana Rasulullah SAW telah kabarkan. Karena ini ada di umat-umat sebelum ini. Oleh karena itu di dalam sunnah Rasulullah SAW sangat mengingatkan, ini mengingatkan dengan keras, tegas kepada umatnya dari berbagai bentuk ta'assub, asobiyah amya, dari segala bentuk fanatik buta. Dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW sabdakan, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Yang keluar dari ketaatan dan menentang al-jama'ah, penguasa yang sah, mati dia dalam keadaan itu, wal'iyadhu billah, matinya mati jahiliyah. Seperti orang-orang jahiliyah dulu yang gengsi, sombong, enggak mau tunduk kepada pemimpinnya. Makanya yang mati dalam keadaan keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, mati dalam keadaan menentang kepada pemerintahnya, mati jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatan immiyah yaghdhabu li'asabah aw yad'u ila 'asabah aw yansuru 'asabah faqutila faqitlatuhu jahiliyah. Dan siapa yang berperang di bawah bendera immiyah, bendera buta, marah karena fanatiknya, atau dia menyeru mengajak orang kepada asobah untuk berfanatik seperti dirinya, atau membela juga karena fanatik, karena itu kemudian sampai dia terbunuh, maka bangkainya juga bangkai jahiliyah, terbunuh seperti jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu birraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu min. Dan yang keluar dari umatku berontak melawan pemerintahnya, dia perangi, dia pukul, yang baiknya, yang fajirnya, tidak dia bedakan mana yang soleh, mana yang tidak, tidak dia hindari yang mukmin, bahkan yang mukmin pun menjadi korbannya, korban kebodohannya, korban hawa nafsunya, tidak menjaga orang yang punya ahad, punya janji, perjanjian yang harus dijaga, dihormati, dilindungi, tapi dia enggak peduli dengan semua itu, tetap dia perangi, dia bunuh. Maka dia bukan dari aku, Rasul sebutkan, dan aku bukan darinya. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Asyahid dalam hadis ketika Rasul katakan, yaghdhabu li'asaba au yad'u ila asaba au yansuru asaba. Orang yang marah karena fanatiknya, emosi, berdakwah menyeru kepada fanatik, membela juga atas dasar fanatik, semua ini fanatik suku, fanatik kedaerahan, atau fanatik yang lain, banyak bentuknya, yang menjadi pemicu orang itu berfanatik, semuanya bertentangan dengan mabda' dasar Islam yang mengajarkan ukhuwah fillah walillah, persaudaraan itu hanya karena Allah, untuk Allah, bukan karena sukunya, bukan karena ras daerah atau yang lainnya. Islam yang menentang dan memerangi segala bentuk fanatisme dengan berbagai bendera dan macamnya. Makanya Rasul sampaikan dengan sangat keras, kalau sampai dia terbunuh dalam keadaan begitu, mitah jahiliyah, kitlah jahiliyah, seperti terbunuhnya orang-orang jahiliyah dulu, mati dalam keadaan di atas fanatisme. Yang ini fanatik kesukuan, yang itu fanatik kedaerahan, yang itu fanatik kepada figur tertentu. Begitulah masyarakat jahiliyah dulu. Kita tahu pula ketika salah seorang muhajirin berkata, ketika berselisih saat itu dengan salah seorang ansor, ya lal muhajirin, yang ansor berkata, ya lal ansor, masing-masing menyeru membawa nama yang semula itu nama yang agung, nama yang mulia, Ansor, Muhajirin. Tapi ketika diangkat, disebut untuk mengungkit, mempengaruhi munculnya asobiyah, ya lal muhajirin, diinginkan dengannya agar orang-orang muhajirin saja termasuk dirinya membela dia karena muhajirinnya. Sama yang ansor pun berkata begitu, ya lal ansor, agar kaum ansor, sebagai ansor kita tahu siapa mereka, bagaimana besar keutamaan mereka, tapi disebut dan diangkat untuk memicu ini, sebagai ansor bangga kemudian membela ini karena ansornya, ini orang ansor seperti kita, akan kita bela, siapa mau menyakiti dia, begini begini. Itu yang hendak di marah Rasulullah mendengar ini, hingga Rasul katakan, ad-da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum, seruan jahiliyah sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan oleh kalian karena itu busuk, seruan jahiliyah. Padahal nama ini banyak dipuji oleh Allah. Dalam ayat-ayat Quran kita tahu, ya muhajirinya, ya ansornya, disebut dalam konteks pujian. Tapi begitulah Rasul jadikan itu asobiyah, fanatisme yang tercela, ketika disebut untuk tujuan itu, dipakai untuk ke arah sana, yang dimaukan agar yang muhajirin bangga dengan muhajirinya sebagai muhajirin, ansor gak masuk di situ, membela ini karena orang muhajirin, bagaimanapun harus kita bela. Yang Ansor pun nanti begitu, sehingga masing-masing bangga, kami sebagai muhajirin, kami sebagai Ansor, na'udzubillah, dan terjadi pertempuran, peperangan. Itu yang kemudian diingkari keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan itu dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Rasul katakan itu muntinah, busuk. Walaupun tentunya muhajirin dan ansor tidak terpengaruh dengan seruan itu, karena iman mereka telah lekat kuat dalam dirinya. Bagaimana tidak, lama mereka bersama Rasulullah, tertanamkan iman, tauhid, dan sunnah dalam diri mereka. Nah, gak terpengaruh dengan seruan-seruan itu, ya lal muhajirin, ya lal ansor. Maka Allah selamatkan mereka, gak terjadi apa yang dikhawatirkan. Tapi seruan ini sebagai seruan yang berbahaya, diingkari keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana orang-orang yang selain mereka pada generasi-generasi belakangan yang fanatisme ini telah banyak merubah dan mempengaruhi diri mereka karena bawaan kesukuannya, ada padanya darah ini bangga, keturunan itu, suku ini, atau kedaerahannya, atau kelompok-kelompok lain yang semuanya dakwah jahiliyah muntinah. Illa man rahimallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat Quran Allah telah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Mukminin itu bersaudara. Allah jadikan mereka terikat dengan tali persaudaraan karena imannya. Mukminun ikhwah. Rasulullah SAW juga sebutkan al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashud ba'duhu ba'dha. Mu'min yang satu dengan yang lain seperti bangunan, saling mengikat dan menguatkan. Al-Muslim akhul Muslim la yadhlimu wa la yuslimu. Muslim yang satu juga saudara bagi Muslim yang lain, tidak akan dia mendzalimi saudaranya, tidak akan dia menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Banyak hadis semakna dengan ini yang menanamkan ajaran kepada muslimin bahwa mereka itu diperintah dan diajarkan untuk bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, saling menjaga, membela karena imannya, karena Islamnya. Membela di atas hak, meninggalkan berbagai kedzaliman dan udwan yang melampaui batas. Dalam hadis lain, unsur akhaka dzaliman au madzluma, bela saudaramu muslim saat dia zalim maupun terzalimi. Hadza ansuruhu madzluma fa kaifa ansuruhu dzalima. Kalau itu yang terzalimi aku bela, jelas saat dia zalim bagaimana aku bela. Qala tahjizuhu anidzulm fadzalika nasruka iya. Kamu bela saat dia zalim dengan kamu hentikan, kamu cegah, kamu tahan, kamu nasihati dari kedzalimannya agar berhenti dan meninggalkan kedzalimannya, bukan malah didukung saat zalim, saat salah, bukan dibela-bela, bukan malah dibesar-besarkan, disanjung-sanjung, dipuji-puji saat salah, saat zalim. Kamu tidak membela dia saat itu, dan itu ghish, khianat dalam persaudaraanmu kepada saudaramu muslim, mukmin. Padahal kamu tahu dia mubtil, dalam keadaan batil, salah, zalim. Kamu tidak hentikan dia dari kezalimannya, malah kamu tabui dan kamu besar-besarkan. Kedzaliman luas maknanya. Sebagian orang mengira namanya kedzaliman itu identik dengan harta. Naam, itu termasuk dan banyak terjadi kedzaliman di situ terkait harta, hutang enggak bayar semestinya dia serahkan, tidak dia serahkan, sewa menyewa dan yang lain sebagainya. Sebagian orang menganggap kedzaliman sepertinya terbatas di situ, atau terkait kehormatan orang lain. Tidak, kedzaliman lebih luas dari itu, termasuk kedzaliman dalam akidah, kedzaliman dalam Quran, kedzaliman dalam sunnah, kedzaliman kepada segenap keumuman muslimin. Maka jika ada orang yang kamu dapati berdakwah menyerukan kepada yang hak, menyeru kepada kebaikan, islah, kepada khair, orang ini dizalimi dengan dituding, tuduhan macam-macam, dicela, wajib dibela lilhaq. Karena yang dia sampaikan adalah hak, dakwatul hak. Banyak bimbingan Quran dan Sunnah, tapi semua ajaran mulia ini menjadi rusak, tiada berarti, terkalahkan pada diri sebagian orang karena fanatisme. Lebih mendominasi dirinya, fanatik. sehingga tetap saja dia ikut memerangi, ikut menolak, ikut mendustakan, berbuat zalim melampaui batas, padahal dia tahu bersama orang itu hak. Apa yang mendorong, mempengaruhi dia sampai seperti itu? Karena fanatik, terlanjur sayang, terlanjur cinta kepada yang dia bela, kepada yang dia fanatik padanya, sehingga tidak mau menerima kritikan dan bantahan apapun terhadapnya. Di masa-masa dahulu bermunculan madzhab, berbagai bentuk madhab batil, berbagai macam bentuk seruan kepada fanatisme dalam ibadah, dalam akidah, banyak bermunculan. Bagaimana sikap a'immatul Islam menanggapi semua ini? Itu yang penting buat kita, karena mereka toladan bagi kita. Sahabat seperti Abdullah bin Umar berlepas diri, menampakkan kebencian dan antipatinya dari segala bentuk fanatisme dan hawa nafsu yang batil, seperti di Sahih Muslim, ketika muncul dakwah pengingkaran kepada takdir dari Ma'bad al-Juhani di Kufa dan sekitarnya, Basra. Walhasil sampai disampaikan kepada Ibnu Umar, muncul orang-orang yang begini, begini, begini. Katanya takdir enggak ada, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Langsung Ibnu Umar, "Idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Kalau kamu temui mereka, sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dariku. Walladhi yahlif bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa'anfaqahu ma qubila minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, Ibnu Umar bersumpah dengannya, kalaupun mereka infakan segunung Uhud emas, tidak akan Allah terima darinya sampai mereka mengimani takdir ini. Muncul seruan dan dakwah kepada bid'ah, bid'atul qadar, qadariyah, dan yang bersamanya fanatik kepada madhab batil ini. Ibnu Umar mengingkari keras, tajam. Bahkan Rasulullah SAW sebelum itu menganjurkan untuk memerangi Khawarij, dan beliau namakan mereka sebagai syarrun nas, manusia terjelek. Abghadun nas ilallah, orang yang paling dibenci Allah, sifat-sifat yang Rasul sematkan untuk mereka. Syarru man tahta adimis sama, Rasul sebutkan sebagai orang yang terjelek di bawah kolong langit. Uktuluhum haitsuma wajadtumuhum, Rasul sebutkan pula, perangi mereka dimanapun kalian dapati mereka. Padahal kita tahu Khawarij sangat dalam ibadahnya, bahkan tidak tertandingi oleh orang-orang sekelas sahabat dalam ibadah mereka, dalam sholatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, hingga Rasul katakan tahkirun sholatakum ma'a sholatihim siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan anggap remeh sholat kalian dibanding sholat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka, bacaan kalian dibanding bacaan mereka. Sahabat ini bukan orang-orang belakangan, sahabat yang ibadahnya sudah Masya Allah luar biasa, gak ada apa-apanya kalau mereka bandingkan dengan Khawarij ibadahnya. Tetapi mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya bus anak panah dari buruannya. Hadis di Bukhari dan Muslim. Kenapa Rasul mencela mereka dengan celaan bertubi-tubi? Jelek, orang terjelek, bangkai terbusuk di kolong langit, yang terbunuh dari mereka adalah bangkai terjelek, yang mereka bunuh korban terbaik dari muslimin, orang yang paling dibenci Allah. Bunuh, bunuh, perangi, itu yang Rasul anjurkan. Hal ini karena mereka dengan ibadahnya yang seperti itu mengajak dan menginginkan ta'assub, selain hawa nafsunya, fanatisme. Ada fanatik besar pada mereka yang karenanya mereka berani mencela para sahabat Rasul SAW, yang karenanya mereka berani menolak nusus wahyu yang semestinya nas-nas tersebut menyembuhkan penyakit mereka. Tapi mereka tolak, gak mau mereka dengar, karena asobiahnya, karena ta'asubnya, sangat ta'asubnya kepada kelompok mereka atau tokoh-tokoh mereka. Khawarij ini membuat mereka enggan untuk kembali kepada hak, dan begitulah mereka. Ya, seperti Rasul katakan, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ini kalau ini buruan misalnya, rusa, ketika dipanah kencang itu lari anak panah, kena buruan ini, rusa, jerep masuk, gak berhenti karena sangat derasnya, sangat kencangnya, begitu kena lewat tembus ke sini dan masih lari ke sana. Dalam nas di riwayat disebutkan kemudian si pemanah, Rasul katakan, melihat ke ujung anak panah itu, besinya, ke batangnya, ke tali busurnya, ke busur atau ke talinya, apakah ada darah menempel di situ atau enggak. Makna riwayat ini, kata Nawawi rahimahullah, maknanya itu ta'liq bil muhal, sesuatu yang mustahil. Kamu bayangkan anak panah yang sekencang itu, jerep masih tembus, masih lari ke sana. Apa mungkin mundur kembali ke belakang? sehingga misalnya ini anak panah kembali ke belakang, cet, masuk lagi ke sini, sini, cet, sampai balik ke si pemanah, kembali ke busurnya sehingga dia bisa melihat ini, oh betul kena buruan ini banyak darahnya, mundur anak panahnya, mustahil, nggak mungkin. Sebagaimana anak panah itu enggak mungkin kembali ke belakang ke pemanahnya, seperti itu pula khawarij tidak mungkin tobat, tidak mungkin kembali kepada kebenaran karena terlalu ekstrim deras kesesatannya, terlalu jauh. Akibat fanatik, karenanya pula mereka tidak mau otomatis memuliakan, mau mendengar ahlul haq dari para ulama sunnah dan da'i-da'i sunnah, gak mau mendengar nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka halalkan darah, nyawa dan harta benda mereka semua selain kelompoknya. Bahkan itu sebelum mereka menghalalkan darah kufar, majusi, musyrikin dan yang lain-lainnya. Khawarij. Makanya pantas Rasul katakan sejelek-jelek orang, seburuk-buruk orang, orang paling dibenci Allah, paling jelek yang ada di kolong langit ini, kalau mati pun bangkai terjelek yang ada di muka bumi. Oh, seperti ini sifatnya. Diriwayatkan tentang celaan Rasul kepada Khawarij oleh banyak sahabat, Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain, kurang lebih 14 hadis menyebutkan celaan dan tahdzir Rasul SAW terhadap Khawarij. Bahkan para ulama sebutkan mutawatir hadis-hadis tentang mereka ini, celaan terhadap mereka, bahwa mereka adalah ahlul ahwa, walaupun ibadahnya seperti itu, melebihi para sahabat, tapi enggak ada artinya semua itu ketika pijakan dasarnya rusak, ketika pondasinya hancur, akidahnya sesat. Mereka ibadah mereka semua itu enggak ada nilainya di sisi Allah, bahkan menjadikan mereka menjadi orang yang terjelek, paling dibenci Allah. Ini terkait kaum Khawarij dengan segala kesesatan dan penyimpangan mereka. Sekali lagi, mereka rusak, mereka sesat akibat fanatik. Kalau sudah fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada pembesarnya, tertutup sudah, gak akan mau dinasehati, gak akan mau kembali tobat, berbenah diri, illa man syaa Allah, kecuali sedikit dari mereka yang Allah kehendaki baik baginya. Tapi secara umum jangan harap mau tobat. Artinya lihat jauhnya pengaruh fanatik itu kepada orangnya, besar, nusus pun tidak berguna baginya diperdengarkan. Maka Rasul katakan sifat mereka pula baca Quran tidak masuk, tidak melebihi tenggorokannya, enggak masuk ke kalbunya, enggak berguna. sunnah, riwayat hadis begitu banyak juga enggak ada manfaat bagi mereka. Wa yahsabun annahum ala syai'. Sudah seperti itu mengira mereka berbuat baik, berjuang, mujahid demi Islam untuk ini. Masakin syayatin, syaitan dari jin dan manusia menipu dan memperdaya mereka. Kalau ini kepada Khawarij, begitu pula kepada kelompok-kelompok firqah bid'ah yang lainnya, bagaimana a'immatul Islam menyikapi setelah para sahabat. Kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifa, Auza'i, Thawri, Ibnul Mubarak, Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya tegas, keras mengecam, mencela, mentahdir. Sampai kata Imam Syafi'i, hukumku bagi yang belajar ilmu kalam dipukul dengan sandal, dikelilingkan ke suku-suku, ke kampung-kampung, sambil dikatakan ini balasan orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Dan athar a'immah pun banyak semakna dengan itu, celaan keras bagi yang mempelajari filsafat atau ilmu kalam, karena dampaknya juga yang mereka takuti. Kalau sudah belajar itu, orang akan dibuat fanatik terhadap kebatilannya, suka debat, jadi punya kepinteran na'udzubillah untuk debat, bukan mencari yang hak, tunduk taat kepada Allah dan Rasul, tapi debat ini, ya tapi kan ini gitu, anu ini. Filsafat mengajari dia semua itu, menolak al-haq. Makanya dicela, dilarang dan ditahdir sedemikian rupa oleh a'immatul Islam. Karenanya mereka menolak sifat-sifat Allah, karenanya mereka menyelewengkan, mentakwil-takwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari awal ketika bibit-bibit ta'assub ini mulai muncul, dikecam keras oleh para sahabat. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an mendapati orang menolak ilmu, enggak mau dengar nas, dalil Quran, hadis dari rasulnya, hanya karena fatwa, ijtihad Abu Bakar Umar, padahal itu orang termulia di umat ini setelah rasulnya. Tapi Abu Bakar begini, tapi Umar begini. Maka kata Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar Umar. Aku khawatir kalian dihujani batu dari langit, azab. Aku sampaikan kepada kalian, Rasulullah berkata begini, Rasul ajarkan begini. Kalian membantahnya, menolak dengan alasan, tapi Abu Bakar begini, tapi Umar begini. Terkesan seperti mensejajarkan Rasul dengan Abu Bakar Umar, bahkan ini lebih tinggi. Sehingga ditolak hadis Rasul karena Abu Bakar, karena Umar. Aku khawatir kalian dihujani batu dari langit. Ta'assub, karenanya orang menolak al-haq karena ijtihad atau fatwa dari seorang alim. Makanya kata Imam Ahmad, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang yang menyelisih ajaran Rasulnya kalau-kalau mereka tertimpa fitnah atau mereka tertimpa adab yang pedih. Kata Imam Ahmad, atadrimal fitnah, tahu kamu apa itu fitnah dalam ayat? Qalal fitnah tu syirk, fitnah di situ syirik. Dikhawatirkan kalau dia menolak ucapan Rasul, sunnah Rasul, dalam hatinya tertanam kesesatan, dan karena itu dia akan hancur dan binasa, bisa sampai musyrik kepada Allah. Wal'iyadzu billah. Semua ini akibat ta'assub, fanatisme. Kalau Abu Bakar, Umar saja seperti itu, perkataan Ibnu Abbas, bagaimana dengan selain keduanya yang tentu jauh di bawah Abu Bakar, Umar derajat imannya, ilmunya, amal solehnya. Abu Bakar, Umar saja seperti itu, Ibnu Abbas ajarkan. Makanya kata Imam Ahmad, inni la'ajabu liqaum ya'rifuna al-isnad wa sihhatah yadhabuna ila ra'i Sufyan. Aku heran, orang ngerti sanad, faham, ngerti hadis, tahu sahih, tapi dia tinggalkan, enggak dia ambil hadis itu. Dia mengambil pendapatnya Sufyan, pendapatnya Imam Fulan, Imam Alan. Ta'assub. Enggak, ini pokoknya mazhab Imam Fulan begini, aku enggak akan tinggalkan. Padahal dia tahu hadis. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim sebutkan, para ulama, para imam itu seperti bintang di langit, membantu kamu menentukan arah kiblat. Mana sih barat itu? Oh, ini bintangnya, ini rasi bintang itu, berarti arah barat ke sana, ke sana. Ketika kamu di laut, di gurun pasir atau di mana, bantu memang. Artinya kalau kamu sudah di hadapan Ka'bah, jangan kamu sholat tidak menghadap Ka'bah, bingung ngikuti bintang. Ka'bah sekarang di depanmu, kamu di Mekah sana, tapi masih, ayo sholat di depan Ka'bah, ini kiblat di depanmu. Enggak, enggak, jangan, sebentar. Lah, bintang itu ngarahnya kemana, arah kiblat? Sebentar, wong Ka'bah di depannya. Seperti itulah para ulama, mereka membantu banyak memahamkan kita kepada al-haq, apa makna ayat ini, hadis Rasul. Tapi jangan dijadikan mereka untuk membuat kita menolak al-haq. Jangan karena mereka dan fanatik kepada mereka membuat kita menolak ayat, menolak hadis. Dan itu sangat mereka ingkari. Ulama sendiri sangat mengingkari a'immah. Seperti Imam Ahmad katakan, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita persiapan maghrib. Walhamdulillahi rabbil alamin.